τις είχας ένιωσε καλύτερα όταν είδε το κατοικίδιο του να το θάβει και να ξέρει ότι είναι εκεί για πάντα.
Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία, όπου συζητάμε ζητήματα που εξετάζει η θανατολογία, η επιστήμη του θανάτου. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και μαζί μας σήμερα έχουμε τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη του Angels Pet Cemetery, του πρώτου κημητηρίου ζώων συντροφιάς στην Κύπρο, τον κύριο Άγγελο Πετεβίνο. Η απώλεια ενός αγαπημένου κατοικιδίου και ειδικά η διαχείριση του πένθους αποτελούν σημαντικές εμπειρίες για πολλούς ανθρώπους και η ίδρυση του κημητηρίου έχει σκοπό να απαλύνει όσο είναι δυνατόν τον πόνο και την αίσθηση της απώλειας που ακολουθεί.
Καλώς όρισες, Άγγελε, και σε ευχαριστώ πολύ που σε έφερα σήμερα. Θες να ξεκινήσουμε να μας πεις δύο λόγια για το Angels Pet Cemetery. Τι είναι αυτό?
Το Angels Pet Cemetery είναι το πρώτο κημητήριο ζώος συντροφιάς στην Κύπρο, το οποίο δημιούργησα εδώ και 2 χρόνια. Επίσημη λειτουργία. Είναι στα πρότυπα, τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταφής ζώος συντροφιάς, τα οποία ζώα συντροφιά στην Κύπρο χαρακτηρίζονται όλα τα κατοικίδια ζώα, εκτός τα ζώα παραγωγής. Το ξεκίνησα, όπως πρώτο είπα, εδώ και 2 χρόνια και άρχισα και βλέπω τώρα το ενδιαφέρον του κόσμου σιγά σιγά να ευαισθητοποιείται σε αυτό το θέμα.
Είπες εκτός από ζώα παραγωγής, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που οριοθετεί?
Ναι, στην Κυπριακή νομοθεσία, παλιά προτριετίας συγκεκριμένα, υπήρχαν τα ζώα συντροφιάς, χαρακτηρίζονταν τα σκυλιά, τα γατιά και τα άλογα. Πλέον, με μια τροποποίηση στη νομοθεσία, αποφασίστηκε ότι είναι όλα τα ζώα, εκτός από τις επικίνδυνες ράτσες σκύλων που απαγορεύονται στην Κύπρο, τα φίδια, τα δηλητηριώδη και τα ζώα παραγωγής.
Άρα η ιδέα αυτή πώς ήρθε, πώς ξεκίνησε για σένα?
Η ιδέα ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια, η αλήθεια. Απλώς έφτασα κι εγώ σε εισαγωγικά στην ανάγκη, γιατί το σκυλάκι μου ήταν άρρωστο, τώρα είναι καλά ευτυχώς, και ο αδερφός μου είναι εκτινίατρος, έτσι τον είχα ρωτήσει πληροφοριακά πού καταλήγουν τα κατοικίδια μας όταν πεθαίνουν. Και με ενημέρωσε ότι καταλήγουν όλα σε μια ιδιωτική εταιρεία και γίνεται καύση μαζί με όλα τα ζωικά αποβλήτα στην Κύπρο. Δηλαδή δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο χώρο να τα θάψεις νόμιμο. Είναι και στην νοοτροπία μας το θάψιμο, ενώ βάσει θρησκευμάτων. Και γι' αυτό άρχισα σιγά σιγά δειλά να ρωτάω δημόσιες υπηρεσίες τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ενώ αν μπορώ να το δημιουργήσω εγώ. Και με επιμονή και υπομονή πάρα πολύ, τα κατάφερα στο τέλος, ενώ και πήρα όλες τις σχετικές άδειες που χρειάζεται ένα κημητήριο ζώο συντροφιάς. Το οποίο πάλι, συγγνώμη που επεκτείνω, το οποίο πάλι είναι, δεν είναι άδεια. Στην Ελλάδα μπορούν να πάρουν άδεια κημητηρίου ζώων συντροφιάς. Στην Κύπρο έχω άδεια διαχείρισης ζωικών αποβλήτων. Γιατί όταν τα ζώα πεθάνουν, στην Κύπρο, οτιδήποτε ζώων ενώ ή παραγωγής είναι ή συντροφιάς είναι, θεωρείται ζωικό αποβλήτο αυτόματα.
Αυτό πόσο διαφορά έχει τώρα αυτό που μόλις ανέφερες από το να έχεις άδεια για κημητήριο ζώων συντροφιάς έναντι του να αφορά η άδεια στην διαχείριση αποβλήτων, έτσι το ανέφερες?
Ζωικών αποβλήτων.
Πρακτικά ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, υπάρχει?
Υπάρχει, γιατί πρακτικά εννοείς βάση νομοθεσίας. Βάση νομοθεσίας πρέπει να κρατώ έναν πρωτοκόλλο. Δηλαδή πρέπει να κάνω 1, 2, 3, 4 βήματα έτσι ώστε να να μην μεταδίδονται αρρώσκες γενικά. Προς εμένα, προς τους ιδιοκτήτες, στις εγκαταστάσεις μου. Τώρα η νομοθεσία πώς θα διαχειριστείς τα ζώα συντροφιάς σαν ζώα συντροφιάς και όχι σαν ζωικά αποβλήτα δεν υπάρχει. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τη διαφορά που θα έκαναν ενώ που δεν νομίζω να είναι διαφορετικό γιατί κρατάς κανόνες υγιεινής με λίγα λόγια. Να είναι καθαρά, να απολυμμένεις τις εγκαταστάσεις σου, το αυτοκίνητο, εσέναν τον ίδιο. Άρα δεν νομίζω να υπήρχε κάποια διαφορά. Απλώς δεν υπάρχει νομοθεσία σχετικά με ότι είναι ζώο συντροφιάς όταν πεθάνει. Είναι ζωικό αναπόβλητο. Έτσι χαρακτηρίζεται.
Ναι, ναι. Και εν συντομία ο σκοπός του κημητήριου αυτού, ποιος είναι?
Ο σκοπός στην αρχή ήταν κυρίως, εγώ πως το σκέφτηκα, είναι να κρατήσεις το σεβασμό, να δείξεις το σεβασμό σου προς το κατοικίδιο μετά θάνατο. Δηλαδή όχι εν όσο είναι ζωή, το φροντίζουμε, βασικά το φροντίζουμε για να μας ικανοποιεί την ανάγκη της αγάπης. Η περισσότερη, αν το σκεφτείς. Υπάρχει και άλλη μερίδα που το σκέφτεται ότι δεν του αξίζει να καταλήξει σε ένα χώρο μαζί με όλα τα ζωικά αποβλήτα και θέλει να του δείξει και ο σεβασμό με τα θάνατο. Νομίζω ο κύριος μου σκοπός που το έκανα είναι αυτός. Για να μην καταλήγουν σαν ζωικά αποβλήτα. Να καταλήγουν σαν αγαπημένο πρόσωπο, όπως θα καταλήγει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο στο κημητήριο.
Και υπήρχαν ιδιαίτερα κολλήματα ή προβλήματα όταν ξεκίνησε τη διαδικασία?
Τα κολλήματα που υπήρχαν περισσότερο ήταν επειδή δεν είχαν ιδέα, δεν είχαν γνώση, δεν είχαν τη βούληση να προχωρήσουν την υπόθεση, ενώ πας σε μια δημοσία υπηρεσία, καταλαβαίνεις υπάρχει και το κατάλληλη γραφειοκρατία. Ήταν και επί καιρών κορονοϊού, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορούσα να πάω στο γραφείο να εξηγήσω τις ή του κάθε δημόσιου υπαλλήλου. Ξέρεις, αυτό θέλω να δημιουργήσω, το είχα κάνει και σε σχέδια, εγώ τα είχα προετοιμάσει όλα, περιγραφές. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Και προσπάθησα μέσω τηλέφωνα. Μέσω τηλέφωνα δεν απαντάνε, ως συνήθως. Και έτσι, αυτή ήταν η πιο πολύ δυσκολία, ήταν να μην έχω επαφή με τους ανθρώπους που χειρίζονταν τις υποθέσεις. Και μόλις έβλεπαν κημητήριο ζώο, λένε, γιατί να... Ήταν και το πρώτο, γιατί να πάρουν την ευθύνη να βάλουν την υπογραφή τους και να βρουν μετά να ρωτάνε γιατί υπογράψεις εδώ και να μπλέξουν. Δεν υπήρχε καθόλου στην νομοθεσία ενώ. Και βρήκα ένα-δύο, με βοήθησαν εισαγωγικά ενώ έκαναν τη δουλειά τους. Πλέον όταν κάνουν τη δουλειά τους λέμε μας βοήθησαν. Τουλάχιστον μου πήρε πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή περίπου ένα χρόνο μέχρι να πάρω τις πρώτες άδειες για το κημητήριο.
Αρκετό χρονικό διάστημα.
Ξεκίνησα σύνολο από την πρώτη ερώτηση που έκανα ενώ σαν ενδιαφερόμενος να ανοίξω μέχρι να πάρω την άδεια περάσαν περίπου 2,5 χρόνια.
Αρκετό χρονικό διάστημα. Και τρέχει το κημητήριο τώρα 2 χρόνια ήδη.
Ναι, σωστά.
Ο κόσμος γενικότερα πώς το έχει εκλάβει, δηλαδή υπάρχει θετική ανταπόκριση σε αυτό?
Ναι, σε αυτούς που ενδιαφέρονται υπάρχουν πάρα πολλοί που... Ενώ εγώ χαίρομαι όταν με παίρνουν ενημερωτικά να μάθουν τι είναι το κημητήριο ζώων συντροφιάς, γιατί είναι κάτι καινούριο. Για να γνωρίζει και ο κόσμος τη διαδικασία. Το πιο δύσκολο είναι όταν δεν γνωρίζουν και σε παίρνουν, ξέρεις, μπορεί να με πάρει ο άλλος η ώρα 3 το πρωί, μπορεί να με πάρει Κυριακή μεσημέρι, μπορεί ό,τι ώρα πέθανε το κατοικίδιο του, είναι λογικό. Και δεν γνωρίζει η διαδικασία και πρέπει να εξηγήσει. Ο άλλος είναι, ενώ εκείνη την ώρα είναι αρκετά συγχυσμένος και προσπαθείς εσύ να το ομαλοποιήσεις, να το φέρεις λίγο πιο ομαλά, πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος της δουλειάς, να μην γνωρίζει ο ιδιοκτήτης του κατοικιδίου τη διαδικασία. Είναι όπως το γραφείο κηδείων των ανθρώπων, ξέρεις ότι θα σου πάρεις τηλέφωνο, έχει πακέτα. Είναι ακριβώς, το έκανα έτσι ακριβώς για να μπει πιο πολύ μέσα στο μυαλό του κόσμου πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Και ο κόσμος, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι αντίθετοι, υπάρχουν και αυτοί που είναι αντίθετοι είναι άλλη κατηγορία. Αυτοί που είναι στη μέση κατηγορία που δεν θέλουν να το πετάξουν, δεν θέλουν να το αφήσουν στο κτηνίατρο και θέλουν ένα χώρο να είναι ασφαλές. Υπάρχει και άλλη κατηγορία, δεν θα πω πιο φιλόζωοι από τους άλλους, γιατί δεν υπάρχει αυτό, το πιο φιλόζωος και ή νοιάζεσαι για ζώα ή δεν νοιάζεσαι. Σωστά.
Να.
Υπάρχει κατηγορία που θέλει τον προσωπικό του χώρο, του στοιχίζει πάρα πολύ, ενώ μπορεί να επισκέπτεται καθημερινά. Και νομίζω τουλάχιστον τους έδωσα ένα χώρο που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
Ωραία, για να το καταλάβουμε πλήρως, να το πάμε λίγο πάλι 2 βήματα πιο πίσω. Ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή, τι
Η
γίνεται?
διαδικασία είναι, έχω 2 επιλογές. Ή ο ιδιοκτήτης θα φέρει το κατοικίδιο του στο κημητήριο και θα γίνει η διαδικασία με αυτόν παρόν ή με την οικογένεια του για ατομικό ταφό. Υπάρχει η άλλη επιλογή που μπορώ να τον παραλάβω από το κτηνίατρο ή από το σπίτι του. Και συνήθως όσο πιο άμεσα γίνεται, ενώ να πάω αμέσως, γιατί καταλάβω ότι είναι, αν το έχεις σπίτι σου, είναι ψυχοφθόρο να το έχεις κοντά σου ενώ είναι νεκρό. Και πάω το παραλαμβάνω, μπορεί να κανονίσουμε μετά από 1-2 ώρες πάντα έχω έτοιμο ενώ το χώρο για ταφή. Γιατί όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο πιο γρήγορα αρχίζεις και το ξεπερνάς. Δεν έχεις αυτήν την αναμονή ενώ. Και άλλη επιλογή είναι του κοινοτάφιου, η οποία είναι όλα τα ζώα θα μένα σε ένα χώρο, χωρίς προσωπικό χώρο ενώ, αλλά πάλι μπορούν να επισκέπτονται, να βάζουν τις πλάκες, να βάζουν φωτογραφίες, να βάζουν αναμνηστικά και πάλι ξέρουν ότι είναι εκεί. Αυτή είναι η διαδικασία.
Όσον αφορά σε πακέτα, γιατί αναφέρθηκε ας πούμε σε πακέτα, άρα υπάρχει και επιλογή της αποτέφρωσης.
Συνεργάζομαι με το μοναδικό ατομικών αποτεφρωτήριων στην Κύπρο και υπάρχει και αυτή η επιλογή. Μπορώ να το παραλάβω εγώ το κατοικίδιο, να το πάω για αποτέφρωση και να επιστραφούν οι στάχτες πίσω.
Έχουν τίποτα συγκεκριμένες απαιτήσεις ή τέλος πάντων ζητάνε κάτι συγκεκριμένο άνθρωποι που έρχονται σε σένα το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει ένα κημητήριο ζώων συντροφιάς?
Μπορεί να σου ζητήσουν ένα, ας πούμε, φέρετρο luxury, να πούμε. Να είναι, δεν μπορείς πρακτικά να το έχεις, γιατί δεν είναι όπως τους ανθρώπους που θα πάρεις από ένα 60 μέχρι 2 μέτρα και να τα έχεις εκεί. Τα ζώα έχουν διαφορές μεγεθών. Δεν μπορώ να έχω έτοιμα ενώ 30 φέρετρα για να ικανοποιήσεις αυτές τις ανάγκες. Είναι πολύ δύσκολο ενώ να το ικανοποιήσεις. Άλλη ανάγκη νομίζω δεν υπάρχει. Είναι όπως τους ανθρώπους. Ενώ η διαδικασία είναι η ίδια, απλώς τους συστήνω εγώ να φέρνουν την αγαπημένη του κουβέρτα του κατοικιδίου και να το φάβουμε ενώ μαζί με την κουβερτούλα του. Αυτό του συστήνω συνήθως. Έχει άλλους που θέλουν να βάλουν και ο κρεβατάκι, αλλά για λόγους, τους εξηγώ για λόγους περιβαλλοντικούς, δεν βάζω κρεβατάκια μέσα στο χώμα. Μπορεί να φέρω ένα μικρό αρκουδάκι που ήταν το αγαπημένο, μια μικρή μπαλίτσα. Αυτή έκανα ένα δεντράκι memorial στο κημητήριο. Μπορεί να βρεις online. Και βάζουμε το όνομα του κατοικιδίου τους πάνω και βάζουμε δίπλα το παιχνιδάκι, το αγαπημένο του παιχνίδι.
Να κάνω την εξής ερώτηση. Φεύγουμε λίγο από τους ιδιοκτήτες, ας πούμε. Ποιο είναι το κόστος για να έρθει κάποιος σε σένα?
Για ατομική ταφή είναι 300 ευρώ κάτω από 20 κιλά, γιατί ο χώρος είναι στάνταρ χώρος. Οι διαστάσεις μου για να παραμείνει όμορφος ο χώρος, στοιχισμένα όλα. Δηλαδή, αν φέρεις ένα σκυλάκι των 3 κιλών και ένα σκυλάκι των 19 κιλών, είναι η ίδια τιμή. Είναι 300 ευρώ για 3 χρόνια, όπως ορίζει η νομοθεσία. Και μετά το ενίκιο το χρονιαίο είναι 80 ευρώ τον χρόνο, μετά τα 3 χρόνια. Και συμπεριλαμβάνεται η πλάκα με τα στοιχεία του κατοικιδίου και οι πέτρες που βάζω για διακόσμηση. Άνω των 20 κιλών είναι 400 ευρώ για 3 χρόνια και μετά 100 ευρώ το χρόνο. Πάλι συμπεριλαμβάνεται η πλάκα. Και υπάρχει επιλογή το κοινοτάφιο που σου είπα πριν που έχω. Είναι μέχρι 30 κιλά 80 ευρώ και 100 από 30 και πάνω.
Okay, άρα είναι σχετικά οικονομικό. Αυτό εκεί πέρα θέλω να καταλήξω.
Και εγώ δεν το θεωρώ, επειδή έχω και εγώ σκυλάκι και βλέπω τα έξοδα, ενώ ένα μικρό σκυλάκι, μία επίσκεψη στο κτηνίατρο θα είναι τουλάχιστον 50 ευρώ. Η τροφή που του δίνεις, αν παίρνεις αυτές καλές τροφές, είναι γύρω στα 50 ευρώ το μήνα. Δεν είναι το μήνα, μπορεί να είναι το δίμηνο. Ξαρτάται και ποια τροφή και πόσο τρώει το σκυλάκι. Άρα, αν σκεφτείς τα έξοδα εννοώ, το 300 ευρώ για 3 χρόνια, 100 ευρώ το χρόνο, αν το σπάσεις σε μηνύα, δεν το θεωρώ ούτε εγώ υπερβολικό το ποσό. Θεωρώ είναι αρκετά πιο κοντά, νομίζω, στο τι ζητά ένας πελάτης. Αν θες να το βάλεις στο κοινοτάφιο, είναι 80 ευρώ, δεν είναι... Και πάλι μπορείς να έχεις τα ίδια, εννοώ, να επισκέπτεσαι το χώρο, να ξέρεις που βρίσκεται ο κατοικίδιό σου, χωρίς πολλά πολλά, εννοώ, να μην κάνει ατομικό τάφο.
Ναι. Έρχεται κόσμος σε σένα να ζητήσει παραπάνω υποστήριξη εφόσον γίνει η ταφή? Δηλαδή, κάνεις συζητήσεις με κόσμο όσον αφορά στο πένθος τους και πώς αντιδρούν στην απώλεια αυτή?
Ναι. Αρκετοί με ρωτάνε πάρα πολύ ότι το πιο παράξενο που... Δεν το είχα φανταστεί ότι θα συμβαίνει. Ζητούν συγγνώμη που κλαίνε. Συγγνώμη που με βλέπεις που κλαίω. Συγγνώμη που είμαι σε τέτοιο χάλι. Νιώθουν άσχημα γιατί κλαίνε. Και τους λέω το άσχημο, πάντα τους λέω το άσχημο ήταν να μην κλαίτε. Δηλαδή για να έρθετε εδώ σημαίνει, κάτι σημαίνει. Ότι... σημαίνει κάτι το κατοικίδιο για σας. Άρα, γι' αυτό κλαίτε. Είναι πολύ φυσιολογικό. Αλλά δεν το είχα φανταστεί ότι ένα ζητούν συγγνώμη γιατί κλαίνει. Αυτό δεν το...
Ποιο είναι το πιο έτσι δύσκολο κομμάτι για σένα πάνω σε αυτή τη δουλειά?
Αδιαμφισβήτητα τα παιδιά που είναι παρόντες στο θάψιμο του κατοικιδίου. Υπάρχουν γονείς που θέλουν να τα έχουν. Εντάξει, εξαρτάται για την ηλικία πάντα, σίγουρα. Ενώ δεν θα φέρουν 2-3 χρονών παιδάκια. Συνήθως τα αφήνουν στο αμάξι, καλά κάνουν, κατά τη γνώμη μου. Αλλά και 10 χρονών και 15 χρονών και 8 χρονών, μου έτυχε αρκετές φορές να είναι παρόν κατά τη διάρκεια της ταφής. Να νιώσουν, εννοώ, να νιώσουν τον αποχωρισμό, ότι είναι εκεί. Και καλά κάνουν και τα φέρνουν για μένα. Γιατί ξέρουν ότι είναι εκεί.
Και τι το κάνει αυτό δύσκολο, το ότι είναι τα παιδιά, για σένα εννοώ.
Για μένα είναι ότι τα βλέπει στεναχωρημένα, γι' αυτό. Αυτό το κάνει δύσκολο εννοώ. Συσσαγωγικά τα λυπάσαι όταν βλέπει το μικρό παιδί εννοώ να κλαίει. Γι' αυτό.
Ωραία, άρα αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη δουλειά. Ποιο είναι το πιο... Τι σου προσφέρει στο μέγιστο, δηλαδή ποιο είναι το πιο αποδοτικό πράγμα?
Είναι μετά την ταφή, όταν σου λένε ότι ησύχασε, ένιωσε καλύτερα όταν είδε το κατοικίδιο του να το θάβει και να ξέρει ότι είναι εκεί για πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση ενώ να χτιστεί πολυκατοικία, να χτιστεί σπίτι, να γίνει κάτι άλλο. Ότι είναι κημητήριο ζώων, γι' αυτό είναι ο σκοπός του νόμιμου. Δηλαδή δεν μπορώ και να θέλω να κάνω οτιδήποτε στο χώρο. Το πιο αποδοτικό είναι αυτό, ότι ξέρουν ότι θα έρχονται εκεί εφόρου ζωής, όσον το έχουν ανάγκη βασικά οι άνθρωποι. Άλλωστε γι' αυτό πάνε, γιατί το έχουν
Ναι.
ανάγκη.
Και έχει επισκέπτες στο κημητήριο συχνά, δηλαδή έρχονται όντως συχνά και επισκέπτονται το μνήμα, ας πούμε, αν έχει θαυτεί το κατοικίδιό τους.
Έρχονται πάρα πολύ, ειδικά Σαββατοκύριακα, ενώ που είναι πιο ο κόσμος μπορεί πιο εύκολα να έρθει. Αλλά έχει και άτομα που έρχονται καθημερινώς, ειδικά στις αρχές, ενώ απογεύματα θα ξαναρθούν. Μετά το αραιώνουν λίγο, μετά, όπως το κανονικά στα νεκροταφεία των ανθρώπων. Στην αρχή μπορεί να επισκέπτεσαι καθημερινώς, μετά εβδομαδιαίως, μετά μήνα. Αλλά ξέρεις ότι είναι εκεί. Δηλαδή να περάσεις, θα το σκεφτείς, μπορεί να σταματήσεις, αφήσεις λίγα λουλούδια και να φύγεις. Αυτό ήταν και ο σκοπός μου εξ αρχής κυρίως.
Ωραία. Άρα έχει 2 χρόνια το κημητήριο αυτό, λοιπόν, το οποίο λειτουργεί. Φαντάζομαι τώρα, γιατί είναι και το μοναδικό, σωστά, στην Κύπρο.
Ναι.
Φαντάζομαι, λοιπόν, ότι δουλεύεις και σε όλο το νησί, σε όλη τη χώρα.
Ναι. Παίρνω από όλες τις πόλεις κατοικίδια εννοώ.
Το κημητήριο πού είναι, σε ποια τοποθεσία στην Κύπρο?
Είναι στη Λευκοσία, στην περιοχή Δευτεράς. Ένα χωριό γύρω στα 10 χιλιόμετρα έξω από τη Λευκοσία.
Τι θα έλεγες στον κόσμο όταν παρουσιάζεις το κημητήριο, τι θα έλεγες σε κάποιον όσον αφορά στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει το κημητήριο?
Το θεωρώ, ας πω αυτό που λέω σε μερικούς που κοροϊδεύουν εισαγωγικά, μου λένε άνοιξες κημητήριο ζώων. Πριν 20 χρόνια στην Κύπρο, οι κτηνίατροι θεωρούνταν απλά μια κατηγορία όχι γιατρών, γιατί και αυτοί γιατροί είναι. Θεωρούνταν, γύριζαν τα σπίτια, έβαζαν μια-δυο ενέσεις και έφευγαν. Δεν υπήρχε στην Κύπρο ο κτηνίατρος, ο γιατρός που θα πάρει το ζώο σου και να στο γιατρέψει. Πριν 10 χρόνια, αν έπαιρνε στην Κύπρο το σκυλάκι σου για grooming, για καθαρισμό, σε κοροϊδεύαν. Άρα, σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε και αλλάζει. Ενώ το φροντίζει. Τη στιγμή που θα το φροντίσει εν ζωή, εγώ το θεωρώ αυτονόητο να το φροντίσεις και στο θάνατο. Άρα αυτό κάποτε θα αλλάξει. Ενώ τώρα είναι μια κατηγορία ανθρώπων 5%, σιγά σιγά θα γίνει 10, μετά 15 και ενώ θα αλλάξει η νοοτροπία.
Φαντάζομαι σε κτηνιάτρους, κτηνίατροι μπορεί να δεχτούν τηλεφώνα όσον αφορά σε ευθανασία, για παράδειγμα. Σου έχει
Ναι.
τύχει να ζητάνε κάτι τέτοιο και σένα?
Να μου ζητήσουν να κάνω ευθανασία.
Ναι.
Ναι, και grooming μου έχουν ζητήσει να κάνω. Επειδή δεν κατάλαβα. Αλλά και ευθανασία μου παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε αν κάνω εγώ ευθανασία εννοώ. Και τους εξηγώ ότι δεν είμαι κτηνίατρος. Δεν μπορώ. Αλλά επειδή ξέρει, 2 χρόνια τώρα συνεργάζομαι με κτηνίατρους και τους επισκέπτομαι ενώ όταν πάω να παραλάβω κατοικίδιο και έχει 2-3 ενώ που τους έχω αρκετή εμπιστοσύνη ότι Γιατί είναι και ευαίσθητο θέμα, ενώ να πας σε ένα, μπορεί να θέλουν σε σπίτι να κάνουν εκθανασία, μπορεί να θέλουν να μπάρουν. Και τους προτείνω τους θυνάτρους που θεωρώ εγώ ότι είναι εντάξει για αυτήν το σκοπό.
Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, Άγγελε, και πρωτοπόρα στην Κύπρο, όπως φαίνεται κιόλας. Ελπίζω και εύχομαι να πάει καλά και να συνεχίσεις να ενημερώνεις και τον κόσμο για το πόσο σημαντικό είναι και το τι κάνει ένα κημητήριο για τα ζώα συντροφιάς. Νομίζω το είδαμε και στην περίοδο του COVID, υπήρξε ένα μεγάλο ζήτημα για πολλούς ανθρώπους που ζούσαν μόνοι με τα κατοικίδια τους, οι οποίοι πεθάνανε και τα κατοικίδια δεν είχαν πουθενά να πάνε και βρίσκονταν νεκρά και αυτά στα σπίτια
Ναι.
έπειτα. Οπότε σίγουρα και τα πρόσφατα γεγονότα μας έχουν δείξει ότι είναι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό, αλλά και όσον αφορά και στο πένθος που ανέφερες.
Ναι, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι κάποιος ξέρει που είναι το κατοικίδιο, ξέρει ότι ό,τι ώρα και να πάει, αισθανθεί την ανάγκη και βράδυ, γιατί έχω αρκετούς που είναι και βράδυ και μου το λένε. Γιατί έχω οι κάμερες, μου λένε να δεις το βράδυ και να νομίσεις ότι είναι κλέφτες. Εμείς είμαστε. Τους αρέσει να πηγαίνουν το βράδυ που έχει ησυχία, επειδή ο χώρος είναι περιφραγμένος, ενώ δεν μπορεί κανείς να δει μέσα. Είναι απομονωμένος χώρος, ενώ δεν θα σε κρίνει κάποιος. Γι' αυτό έβαλα και κλειδαριά, γιατί στην αρχή υπήρχαν αρκετοί περίεργοι και θέλαν να έρθουν να το δουν. Όταν έρθεις να δεις όμως, να ξέρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κάποιος εκεί και να είναι λυπημένος, να είναι στις σκέψεις του. Γι' αυτό έβαλα κλειδαριά, ξέρουν τον κωδικό μόνο οι ιδιοκτήτες των κατοικιδίων, για να έχουν και τις προσωπικές τους στιγμές. Υπάρχει ένα παιδί τώρα που πάει, διαβάζει το βιβλίο του ενώ καθημερινός, πάει κάθεται εκεί, διαβάζει το βιβλίο του και περνά 1-2 ώρες. Όχι κλαίγοντας, ενώ απλώς να κάθεται εκεί, για να είναι δίπλα του. Έτσι το σκέφτεται, έτσι το ξεπεράσει. Αν δεν υπήρχε αυτός ο χώρος, θα ήταν σπίτι ενώ και να κάνει τι, πώς να ξεπεράσει. Αυτό σου λέω ότι βοηθά, κατάλαβα ότι βοηθά στο να ξεπεράσει κάποιος το πένθος του, το βαρύ πένθος ενώ και να μην είναι αναμνήσεις χαρούμενες στο τέλος.
Πολύ σημαντική δουλειά, πάρα πολύ σημαντική δουλειά, Άγγελε, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τη μοιράζεσαι και μαζί μας και εδώ πέρα στο podcast για να μαθαίνουμε και εμείς λίγο παραπάνω τι είναι αυτές οι υπηρεσίες και πού μπορούμε να τις βρούμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι τελευταίο που θέλεις να προσθέσεις.
Θεωρώ το πιο σημαντικό κλείνοντας στη δουλειά αυτό που είπα ότι αρκετοί με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε για να θάψουν τα κατοικίδια στο χώρο τους, το οποίο βεβαίως επιτρέπεται. Απλώς δεν το σκέφτονται σαν τι είναι υγειονομικά σωστό. Αν το βάλεις κάτω από τη λεμονιά ή την πορτοκαλιά σου ή την ελιά σου, κατά πάσα πιθανότητα, αν έχει δεχθεί αντιβιώσεις που δέχονται πάρα πολύ, ενώ πριν το θάνατο τους, αν έχει δεχτεί κορτιζόνες, αν έκανε ευθανασία, μολύνει στο ίδιο το δέντρο και τα φρούτα που θα φας. Είναι λογικό. Ενώ είναι μέσα στο σφαίρα της λογικής. Απλώς δεν το σκέφτεται ο κόσμος ότι αυτό είναι ένα σώμα και θα λιώσει και όλα θα καταλήξουν στα φρούτα που θα φας. Απλώς αυτό του δίνω μερικές 2-3 συμβουλές, το βάθος που θα το θάψουν να μην έχει πρόβλημα με τα άγρια ζώα, να το θάψουν μακριά από πηγάδια που μπορεί να παίρνουν για να ποτίσουν τα δέντρα τους, να το βάλουν κάπου απομονωμένα, έτσι ώστε και τους προτείνω πάντα να μην είναι κάπου που θα το βλέπουν με το να βγουν από την αυλή τους. Θα είναι ψυχοπλαγωτικό τους, το εξηγώ αυτό. Δεν το σκέφτονται αυτοί εκείνη την ώρα. Το θέλουν δίπλα τους. Το κατοικίδιο το θέλουν δίπλα τους. Αυτό έτσι θεωρούν. Αλλά αρκετές φορές ενώ ακούνε και το κάνουν και μετά με πιάνουν και με ευχαριστούν γιατί ότι τους συμβούλευσα. Που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ενώ όλοι θάβαμε τα κατοικίδια στο χώρο. Δεν είναι επειδή έκανα εγώ ένα χώρο τώρα πρέπει όλοι να έρθουν στο κημητήριο. Γεμητήριο δημιουργήθηκε για συγκεκριμένο σκοπό. Αν επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να το θάψει στο χώρο του, βεβαίως και είναι σωστό να το κάνει. Απλώς να μην το θάβει σε άλλους χώρους. Το οποίο συνέβη και γι' αυτό, και με παίρναν τηλέφωνα, θάβουν ένα σκύλο δίπλα στο χωράφι. Και εντάξει, συμβήκαν πάρα πολλά τραγελαφικά τέτοια. Ή με πήρε μια κοπέλα τηλέφωνο, έθαψε στο βουνό το σκύλο της. Κάποιοι την είδαν, δέχτηκε τηλεφώνημα από την αστυνομία. Έτρεχα εγώ να ξεθάψω το ζώο για να το πάρουμε στο κημητήριο. Η άλλη γυναίκα, ο άντρας της πήγε, το έθαψε σε ένα χωράφι μόνος του. Μετά το έμαθε αυτή, ο άντρας της πήγε ταξίδι, με πήρε τηλέφωνο μετά από 2 μέρες, μου λέει «Άγγελε, θέλω να τον ξεθάψεις και τον πάρεις στο κημητήριο». Δεν αντέχω στη σκέψη, μου λέει, ότι μετά από 2-3 χρόνια θα χτίσει την πολυκατοικία, γιατί ήταν σε κατοικημένη περιοχή. Τέτοια συμβαίνουν, γιατί ο κόσμος ή δεν το θεωρεί σωστό να πληρώσει, σου λέει «να πληρώσω τώρα, μου θάψω». Έχουν αυτή την νοοτροπία. Είναι όπως άλλη υπηρεσία, ενώ όπως τον παίρνεις για να σου τον κάνουν, να σου τον καλοποιήσουν και πληρώνεις, μπορεί να το κάνεις και μόνος σου αν θες. Σωστά. Ή το ίδιο πράγμα είναι γι' αυτό. Ενώ ή θα το κάνεις μόνος σου ή θα πληρώσεις να σου το κάνουν. Όταν το κάνεις μόνος σου, τουλάχιστον κάνε το σωστά. Ενώ κάνε το όπως το αξίζει τουλάχιστον. Και κάνε το υγειονομικά σωστά τις περισσότερες φορές.
Αλλά και εσύ μπορείς να βοηθήσεις, να δώσεις κάποιες συμβουλές για το πώς να γίνει σωστά.
Ναι, το κάνω. Ενώ όποιος με παίρνει, δεν θα του πω, δεν σου λέω γιατί έχω κημητήριο, εγώ φέρω το κοντά μου. Βεβαίως θα τους συμβουλεύσω. Ενώ τους συμβουλεύω να είναι στο χώρο τους. Τους συμβουλεύω να μην είναι κάτω από καρποφόρα δέντρα. Σε ποιο βάθος να το θάψουν. Τι να προσέξουν. Εντάξει, αφοράν τα γάντια τους, ενώ γιατί αμέσως αναπτύσσονται βακτήρια και είναι και επικίνδυνο υγειονομικά, ενώ να προσέχουν.
Ναι. Ωραία. Άγγελε, και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή εδώ πέρα σήμερα. Το εκτιμώ πολύ προσωπικά.
Εγώ, Παναγιώτη, με ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρον το θέμα, ενώ δεν είναι ανάγκη όταν μιλούμε για θάνατο ή αν μιλούμε για κάτι συναφές να είσαι μέσα στη στεναχώρια, να είσαι μέσα στο θλίψη. Όλοι ζούμε, όλοι θα πεθάνουμε. Ενώ είναι λογικό να λυπηθείς, να πενθήσεις, είναι διαδικασία του πένθους. Εγώ έτσι το παίρνω. Δεν είναι, και αρκετές φορές δεν ήρθε κάποιος εκεί και να κλαίει και μετά να τον γνωρίσω και να είναι ακόμη λυπημένος, κλαμμένος. Δηλαδή αλλάζει σχέση με τους ανθρώπους και μαζί μου αλλάζουν πάρα πολύ. Ενώ στην αρχή είναι κλαίνε, μετά έρχονται είναι πιο συμμαζεμένοι, μετά τους βλέπεις κάνουν για τα αστεία τους, θυμούνται μόνο τις χαρούμενες στιγμές που κακά τα ψέματα. Όταν πας σε έναν άνθρωπο, δεν θυμάσαι μόνο τα χαρούμενα, θυμάσαι και τα κακά. Ενώ σε μια σχέση, είτε είναι θείος, είτε είναι αδερφός, είτε είναι παππούς ή γιαγιά, θυμάσαι και τα κακά, δεν θυμάσαι μόνο τα καλά. Δεν είναι μόλις πεθάνουν όλοι, γίνονται άγιοι συνήθως. Ενώ με τα ζώα είναι πολύ διαφορετικό, το θεωρώ. Είναι μόνο χαρούμενες στιγμές. Τι μπορεί να σου κάνει ένα ζώο, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι και να πεις είναι κακό. Είναι μόνο χαρούμενες στιγμές που σημαίνουν. Εγώ αυτό το θεωρώ πιο σημαντικό. Ότι να θυμηθείς κάτι αν απολύσεις είναι χαρούμενο και σου φέρνει αρκετό γέλιο όταν θυμάσαι τι έκανε την τάδε μέρα. Και αρκετοί διαλέγουν τέτοιες φωτογραφίες για τα κατοικίδια τους. Χαρούμενες, ενώ τρελές φωτογραφίες για να πάνε να βλέπουν και να θυμούνται τα χαρούμενα.
Είναι πάρα πολύ όμορφο έτσι όπως το θέτεις και όντως πάρα πολύ θετικό και δείχνει να έχει και πολύ μεγάλο θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους. Λοιπόν, Άγγελε, σε ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ για σήμερα. Το εκτιμώ. Καλή συνέχεια εύχομαι με αυτή τη δουλειά που κάνεις.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ό,τι παραπάνω πληροφορία θέλουν ακροατές, ακροάτριες, μπορούν να το βρουν και στο website, όπου το link το έχουμε κάτω από το επεισόδιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη.
Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Ανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσα του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast@gmail.com. Χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.